What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja. Hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for julen.
Der har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt, the worst episode ever.
And here we go.
Nå, så lad os bare prøve at optage afsnit 130.
130. Vi sad lige og snakkede om, hvad er det, vi kommer med i næste episode af række 8. Og så der var lige et par film, det kunne være måske en serie der, eller en anden serie, og Jensen sagde så, jamen, det kunne være, det var She-Hulk, der er relevant at snakke om til næste gang, vi kommer med en række 8 episode næste uge, for der har den haft premiere på Disney+, Plus, og muligvis også haft, vi har muligvis fået screener, så vi kan kunne se det hele, så kan vi snakke endnu bedre om det jo. Men jeg var så træt. Der kører rigtig meget promo på Twitter lige nu, er den...
Men det er det vel, eller hvad tænker du?
Ja, altså, men det er det vel, men de havde lavet sådan en... Det er populært at gøre på Twitter nu, hvor de laver den her... der er fire billeder, og så har de... så når man åbner billedet, så er der noget i toppen og bunden. Men det eneste, man ser, når man bare ser de fire billeder i den her collage, det er et billede klippet ud i fire. Åbner man det ene billede, så er der noget i toppen og bunden af det. Næste billede noget i toppen og bunden af det, der ligesom afslører noget, man ikke ser ved første øjekast. Og til She-Hulk her, der havde de gjort det med, at man ligesom ser Tatiana Maslanis She-Hulk stå der. Jennifer Banner, er det ikke det, hun hedder? Jennifer Walters.
Walters, ja.
Og så åbner man det, så er det Benedict Wong's Wong, og det er Charlie Cox's Daredevil, og det er... hvad hedder det, Vincent D'Onofrio's Kingpin, eller noget af den stil, og det var bare ene mandlige skuespillere, man kender fra tidligere titler. Jeg sad bare og tænkte sådan, hvor har I da bare lidt tillid til jeres eget produkt, når det er, I skal lave så, når det er, I synes, I har så meget behov for
at være tilbage bære, ja.
Til noget andet. Ej, hvor synes jeg, det er ærgerligt. Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, hvor lidt der så Miss Marvel, det var efter sigende den mindst sete af de her Disney Plus Marvel-serier. Det kan også have noget at gøre med, at den kom samtidig med Obi-Wan Kenobi-serien.
Yeah, yeah.
Det var oprindeligt også tiltænkt She-Hulk, at den skulle komme samtidig med She-Hulk Attorney at Law. Det skulle også komme samtidig med den næste nye Star Wars-serie Andor, hvor man følger Diego Lunas karakter som en ung Paul McCartney. Og så, men det er så rykket, så det kommer forskellige dage. Fornuftigt valg af Disney+, Plus ikke bare smide alt. Det er supposedly gode samme dag. Så de ligesom leecher på hinanden. Men der sad jeg og tænkte, hvor er det da træls at se på. Ha' nogen tillid til jeres. Ha' tillid til jeres content. Ikke også? Kom nu. Når det er, vi skal give vores tid til jer, så gør det dog ordentligt.
Er det rigtigt? Er det rigtigt? Ja, fordi det er der, det problemet er efter langt. Altså, det var også lidt det, der udlagde Dr. Strange på flere områder. Det var, at det skulle fyldes op med cameo appearances, ikke?
Ja, præcis.
Too much of a good thing.
Ja. I dag er der også rigtig meget af gode ting og spændende ting. Vi har listen i dag. Jeg har fået dronningen til, jeg skulle til at sige, jeg har fået lov til at se, det har jeg overhovedet ikke fået lov til at se, jeg er blevet bedt om at se dronningen, og, ja. Fordi den stod på min watchlist,
ja.
Og jeg har bedt dig om at se 2001, A Space Odyssey,
ja.
Kubricks mesterværk. Tænk,
at jeg kan se den,
Jens, hvordan fanden kan du gøre
det? Hvordan kan du ikke have så vildt med det?
Og så har vi sammen set Carl Theodor Dreyers ord. Var det dit første bekendtskab med Dreyer?
Ja.
Same as me. Dem skal vi snakke
om. Men du har smidt nogle andre Dreyer-film
på, jo. Ja, jeg vil da gerne lige prøve at se lidt andet hans Joan of Arc-film. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad det er for noget. Det skulle vist være en stumfilm, som vidt jeg lige har kunnet læse mig op af. Ja, måske en krave-effekt indover. Who knows? De tre film skal vi snakke om de er værd at se for jer derhjemme også.
Skal vi starte med det, tænker jeg? Fordi så når vi ligesom har gjort det, så kan vi se, hvor mange andre ting, vi kan nå at snakke om.
Det er også fornuftigt. Skal vi gøre det? Skal vi gøre det på den måde? Ved du hvad? Skal jeg så ikke starte med dronningen, Jens? Dronningen fra 2019 af Mai El Toukhy. Ja, det andet, vi også vil gøre i programmet her, det er også at fortælle lidt om, hvad har vi set i løbet af vores sommerferie, som er efterhånden et par uger siden allerede nu. Men dronningen 2019, Mai El Toukhy, den var på din topliste fra 2019, Jens, var den ikke det? sådan i top 5 måske også lige frem med det.
Det er meget muligt, ja.
Det tror jeg selv, den var. Den fik jeg set. Jeg så den sammen med Marse. Og in hindsight, hvad siger du?
Spændende.
Ja, in hindsight, så er jeg ikke sikker på, at det var den rigtige beslutning at se den sammen med Marse. Ikke baseret ud fra de sådan meget grafiske sexscener, der er undervejs, og proppeniser, der også kommer i billedet undervejs. Men mere det faktum, at det blev en film, hvor vi sad og kommenterede. Det blev en film, hvor vi sad ligesom og sagde,
det kan hun ikke være bekendt.
Virkelig? Ej, come on! Og sådan noget. Og det er jo en god, det er jo en sjov oplevelse at have, ikke også? Det er altid sjovt at have de oplevelser, hvor man sidder med nogen, ser en film og har den her frie snak om, hvad det er, man sidder og ser. Det bliver lidt mere løst. Men det har også den faldgruppe, at man let trækker filmen lidt længere ned. Så det vil jeg jo lige have sagt som en prolog, inden der jeg går i gang og snakker om filmen. Jeg synes, Dronningen er en utrolig flot filmet film. Den har mange, mange spændende naturbilleder, og bruger sit område omkring det her lidt specielle arkitektoniske hus rigtig, rigtig fint. Og selve huset også rigtig godt. Og Trine Dyrholm er en god skuespillerinde, men jeg ved sgu ikke, om jeg er overbevist. Jeg sad jo lige og var inde og tjekke hendes IMDb-side og se hendes mange Bodiler og Robert. Hun vandt både en Bodil og en Robert for hendes rolle som Anne i Dronningen her. Jeg sad jo og tænkte undervejs, er det troværdigt? Som jeg som oftest gør, når jeg sidder og ser danske film. Er det troværdigt? Jeg synes, Gustav Lind er mega, mega god. Ja. Hold op, han er super god i rollen som Annes mand, søn, der fra et tidligere forhold bliver nødt til at komme og bo hos dem, og deres to tvillingepiger, der er noget yngre end han. Han er vel de 16 år, måske 17 år, skal han forestille være. Ja. Under den seksuelle lav, eller skal vi ikke sige det så?
Han er i hvert fald ikke 18, nej.
Det er det, han skal forestille at være i hvert fald. Han er enormt god til at vise overraskelse over for, hvad det er, han oplever. Enormt god til at vise opstemmelse over for, hvad det er, han oplever. Og desperation og ængstelighed over, hvad han oplever senere i filmen. Når det er,
hvad skal du have? Jeg
er
ikke så
sulten.
Far, kan du hente
os bare? Nej, du henter mamma. Jeg må stå og sorka med Gustav. Mm.
Må jeg godt komme med?
Nej, det må ham og mig.
Mm, det er
jo rimeligt. Mm. Ja. Det er det. Hvad er det nu?
Frida, sæt dig over på din egen plads.
Jeg sidder også, pappa.
Du er en stor pige. Kom.
Hey. Jeg tænkte, vi skulle lukke og kjøpe lidt sorka til dit rum, ja. Ja, visst, om du vill det. Jag tänkte bara kunna vara skönt för att göra lite mer till mitt eget.
Ja, klart.
Ja. Kan du lige ta den där?
Ja.
Eskapaden, så at sige.
Men du tror ikke på romancen mellem de to? Er det det, du er ude, eller hvad?
Altså når det er i gang, så gør jeg, men jeg forstår, men jeg tror ikke på indspillet, eller forspillet, om man vil.
Nej.
Det gør jeg ikke rigtigt. Jeg synes jo, det handler jo om, at hun, Anne her, hun så at sige, får lidt en midtlivskrise, virker det som om.
Ja.
Sådan i første øjekast, der er noget mere, der ligger under, som lader til at være noget mere et mønster, som hun gentager, som hun selv har oplevet. Som filmen den skrider frem, og som hun så også har en del af sit arbejde lige pludselig.
Ja.
Så der er helt klart noget, der ligesom ligger ved i, hvad det er, hun vælger at gøre sammen med Gustav Linds karakter. Som hedder Gustav også bare, det er jo smart. Fordi hun går den her lidt klassiske derute af, at jamen, det er lidt kedeligt, manden opfylder ikke rigtig hendes behov, hun har ikke lige den samme succes på arbejde, som hun oplever. Modstand fra hendes advokatkompagnon. Og synes bare generelt, det er lidt træls. Ind kommer den spændende unge mand, som også er lidt en rod. Altså stager lidt noget herværk, indbrud måske i deres hjem, og engagerer sig ikke i familien. Men når han så vælger at engagere sig i familien, det fortjener sgu en belønning. Det er godt at se. Og jeg købte det bare ikke helt. Jeg synes, det går så hurtigt fra, at hun har en alvorlig samtale med Gustav om, at nu fortæller jeg ikke Bjørn, eller hvad han hedder, Bjørn Skifs, at du har stedet det her indbrud. Og så synes jeg, at du tager lige og ligger noget energi, ligger en indsats i at engagere det familien her. Og så tager det ikke meget mere end en enkelt scene, før det er, hun er tændt på hvad end er Gustav, han har gang i. Og det går simpelthen, jeg synes, det går alt for hurtigt. Jeg synes, det går alt for hurtigt, fra at hun bliver sådan lidt, så skal hun sætte noget festlig musik på til en hyggelig middagskom sammen med sin mand og to andre og nogle andre venner. Til, nej, der er sgu da på bar med Gustav. Og så pludselig så sker der ting og sager der, og Gustav Lind reagerer fantastisk på hvordan den scene udspiller sig på baren her. Og så lige pludselig så har der bare været en første indikation til noget som helst mellem til full on stemmehedsporno. Og det er hårdt nok, det er stærkt gået, og det er jo meget flot filmet, synes jeg, scener også er, af hvad der sandsynligvis, forestiller jeg mig, er nogle udfordrende scener at spille for skuespillere i alle aldre og i alle leder af professionalisme, så er det noget, hvor man virkelig kommer hinanden ved i den her type scener. Så jeg synes, hele hendes forførelse lidt af Gustav, den virker lidt kikset. Det virker lidt mærkeligt, måden hun sådan interagerer på, og det er forførelsen. Og så sidder Gustav bare der helt lamslået til sidst, og er opslugt i hendes spind. Og det er måske også en del af fortællingen, at den her lidt uskyldige unge mand ikke rigtig ved, hvad det er, han pludselig bliver en del af, og pludselig ikke kan se sig selv ud af igen. Så en okay film, synes jeg, det var i sidste ende. Men for mig at se, så falder den for mig i Trine Dyrholm-karakter.
På troværdigheden
der. Ja, på troværdigheden der. Og det synes jeg jo er lidt ærgerligt. Den undviger nogle meget sådan klassiske twist-faldgrupper mod slutningen. Og det skal siges, der er altså spoilers omkring de her film, der er lidt af et ældre dato, som vi sidder og snakker om her, så hvis du virkelig ikke vil vide noget om dronningen, så er det lidt sent nu. Men anyways, der er, når det hele kommer til stykket, og manden finder ud af, hvad der er sket, men der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om det er virkelig bare Gustav, der lyver, og noget, han gør for at få hævn over, at hans far forlod sin biologiske mor til fordel for Anne. Der er der jo en række steder, hvor det er, at Gustav, han i en anden type film, kunne få skovlen under Anne. Det kunne være det her bånd, som han sidder og optager med hende. Det kunne han finde, eller have sørget for at få sendt til faren, så afspillet har beviset i hånden. Smoking gun lige der.
Ja.
Han kunne have taget en båndoptager på ind til mødet, når han går ind til Anne.
Og en wire.
Når han går ind og konfronterer hende, og får hende til at sige ting, som hun jo ikke skulle sige, fordi det sætter hende i fedtefadet. Men ingen af de ting udspiller sig rigtigt. Så man er jo ligesom lidt tilbage til sidst med bare en vanvittig, altså også en af de mest usympatiske karakterer, jeg har set, eller en af de en meget, meget usympatisk karakter i Anne, set ud fra, hvordan hun agerer overfor for Gustav. Sin mand, som hun jo totalt gaslighter ind i helvede, og hendes familie generelt.
Ja, fordi, altså, Maja Tukki, hun, jeg synes jo, det jeg husker fra filmen, det var jo, hvor vigtig en historie også det var, netop at lave sådan en overgrebsfortælling fra en kvindes synspunkt, ikke?
Ja, det kan jeg godt se.
Og det synes jeg var ret stærkt, og jeg husker det også, om det fungerede enormt godt. Egentlig så tænker jeg også kun på dronning som den ene scene, hvor Trine Dyrholm bliver bedt om at ligesom vise hendes beslutningstagen i øjeblikket, hvor hun jo skal ligesom vælge mellem at fuldstændig at smide den her sådan unge mand, der er i sin følelsesvold, fuldstændig smide ham fra porten, eller om hun skal ligesom være det menneskelige væsen, hun burde være. Og derfor er der, jamen lige præcis, derfor er der også en provokerende ting i at kalde hende dronning, fordi hun jo virkelig overhovedet ikke er det, titlen antyder. Hun er jo et svagt menneske, ikke? Som du netop siger, ekstremt usympatisk.
Ja.
Og den engelske titel Queen of Hearts gør det lidt værre også oven i købet, ikke?
Ja. Og jeg vil sige, jeg synes, hendes performance, den bliver bedre, når først forførelsesdelen, den er, når forholdet, det ligesom afsluttes, så derfra synes jeg, hele hendes iskolde persona, synes jeg er virkelig godt leveret, og måden hun ligesom håndterer det over for sin mand ved at totalt at fralægge sig alt ansvar for, at der skulle være sket noget som helst, og det er i virkeligheden mandens skyld, at han overhovedet tror på den her ustabile søn, hvad han siger, at noget af det, han siger, det skulle være rigtigt, synes jeg er vildt godt. Men det er, ja, havde svært ved startforførelsen, som er ligesom det, der ligger grundlaget for filmen, sådan, hvad skal man sige, hoveddrama, hovedpointe, ja. Men man kan se den, hvis man ønsker at se den selv, og jeg vil da anbefale, at man lige går tilbage og lytter til vores årskavalkade fra 2019 og hører, hvad det er, du har at sige til den der, Jens.
Ja, ja.
Hvorfor den ligger på din top 10 der.
Ja.
Man kan se den. Jeg så den på HBO Max. Man kan også se den på Viaplay. Men skal man lege den forskellige steder.
Ja.
For en billig penge.
Den er godt tilgængelig.
Absolut.
Hvad sagde din skønne hustru til den?
Hun kunne ikke lide den.
Hun kunne ikke lide den?
Nej, hun kunne heller ikke lide den. Altså, hun var ikke så derfor. Men jeg tror også, hendes, det var meget den der med, hold kæft, hvor ville hun bare gerne se Anne dø, simpelthen. Altså, hun ville have, at hun skulle straffes. Hun ville have, at hun skulle så inderligt straffes, og for ønskede hun bare, at manden fandt ud af det, og bare smed hende på porten. Og filmens slutning, synes jeg også, giver den efterlader lidt en med ens egen fortolkning af, hvor meget manden i virkeligheden ved, synes jeg.
Ja, det er rigtigt nok.
Hvor man selv må fortolke på hans ene aggressive reaktion over for Anne, om han er kommet frem til, at måske var det, Gustav sagde, faktisk sandt. Og det vælger jeg at tolke det som, hvor jeg så bare ville ønske, at det var en mere voldsom konsekvens, der var for Anne, for hendes overgreb, som det jo i sidste ende kan kategoriseres som. Ja,
ja, det er klart, men det er jo en tragedie på alle måder. Ikke?
Ja. Men på ingen måde en dårlig film, det er overhovedet ikke det, jeg siger. Men ja, det er bare tilfølelsen, der er ligesom en indgang til det, fordi jeg ikke så troværdig. Men der har så gode, mange gode elementer og godt skuespil fra castet primært, ja.
Ja. Mm-hmm. Skal vi kigge på, på en film, der jo ikke tåler kritik på nogen måde overhovedet?
Nej. Men mindre man giver den 3 stjerner på Letterboxd, så bliver det spændende.
Hallo. Second tease. Ja, jeg har set Rumrejsen år 2001.
Ja.
Eller 2001 A Space Odyssey. Stanley Kubricks film fra 68. Lavet i samarbejde med Arthur C. Clarke. Jeg havde længe troede, at det var ligesom en bog, som Arthur C. Clarke har skrevet, som var filmatiseret af Stanley Kubrick, men som viser sig, så har de ligesom arbejdet sammen omkring det her koncept, ikke? Så filmen og bogen er altså lavet separat, og det i sig selv er ret interessant, og det kan man jo virkelig dykke meget ned i. Det har jeg også gjort. Man kan sige, en af de ting, der var lidt specielt ved at se den her film for mig, det var, at jeg vidste en hel masse ting om filmen, yeah, i forvejen. Jeg vidste, at der var en lang scene med nogle aber og en monolit i starten, og jeg vidste også, at der var en lang, svært tilgængelig scene til sidst, hvor vi ligesom slutter af med således talte Zarathustra, det her store Wagners stykke, med en forvokset rumbaby.
Ja, Starchild.
En Starchild i en boks der. Og så vidste jeg selvfølgelig også, at rigtig meget af det, Christopher Nolan har lavet, ligesom peger tilbage på Stanley Kubricks sådan meget praktiske tilgang til at skabe den her forvikling i rumstationen og rumstationens sådan lidt skæve tyngdekraft, ikke? Og der vil jeg så sige i hvert fald det, som jeg helt klart fik ud af filmen, det var en sådan en, altså for mig at se, så blev Rumrejsen 2001 Space Odyssey blev ved første umiddelbare øjekast lidt som at være på en kunstudstilling. Altså det var,
ja, ja. Koncepter.
Det var ligesom at se, som om Kubrick, han har virkelig haft sådan en meget, man kan sige, kunstnerisk tilgang til til at filme den her film, ikke? At hvert billede kunne ligesom godt være et ret fint fotografi eller et maleri, ikke? De her scener, hvor vi ser Dave Boatman med lys i hovedet, ikke? Rødt lys og som meget af, hvad hedder det, kulisserne, ikke? Når vi ligesom bare får lov til at være i dem, og være i de glimtende lys, og i Hal, og bare sådan hans ene øje, der er ligesom hvile, ja, på det. Der er en masse stemning i filmen, som jeg i hvert fald kunne værdsætte. Hvad kan man sige? Jeg var lidt nysgerrig på, hvordan filmen ville connecte det her med aber og monolit, den sådan egentlig ret gængse historie om en kunstig intelligens, der lige pludselig tager egne beslutninger og dræber en besætning. Og så det her med ligesom at transcendere alt det her med fortolkningen på filmen. Jeg havde brug for ret meget den her fortolkning efterfølgende for virkelig at sætte pris på filmen. Jeg kan godt lide det her med at sige, at den hedder Space Odyssey, så vi skal tænke på Homer, vi skal tænke på Odysseen, ikke? Og det er selvfølgelig derfor, han hedder Boveman, fordi Odysseus, han skal ligesom slutte af med sådan en boob-test, og grund til halse ud, som han gør det, fordi han er jo en arbejder kuklop med.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Where the hell did you get that idea, Hal?
Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move.
Jeg ved det. Kyklop.
Det er kyklop. Det er den. Det er den favoritscene.
Jeg fik det.
Den fortolkning, jeg egentlig bedst kan lide, og jeg virkelig fik lov til ligesom at dykke ned i mange af de essays, den fortolkning, jeg bedst kan lide, det er jo det her med at tage meget af Nietzsches tankegang, hvilket også helt sikkert er noget, han har tænkt Kubrick, fordi ellers ville han jo ikke inddrage det her således talte Zarathustra, som jo også er en henførsel til Friedrich Nietzsches Zarathustra. Og den fortælling, jeg så bedst kunne lide, det er, at Nietzsche har ligesom en dialektik eller en dualisme omkring det apollonianske, altså det her meget sådan ordenagtige med, at vi skal ligesom være stoiske, vi skal være ordensagtige, vi skal være logiske, og så det dionysiske, det her at hengive sig til lysten, hengive sig til det hedenske og sådan nogle ting. Ikke? Fordi, man kan sige, en af de problemer, som de fleste helt klart vil have ved filmen, det er, at der jo ikke er sådan en hovedperson eller en figur, man sådan for alvor kan leve sig ind i. Bowman, han er på meget sær facon jo et følelseskoldt menneske, som mest af alt er drevet af, at nu er der det her problem med Hal, som begynder at opføre sig underligt, som begynder ligesom at være egenrådig. Og på et tidspunkt er der sådan en ret essentiel scene, hvor Hal jo er væsentligt mere menneskelig, end Bowman nogensinde er, ikke? Altså, den her ret fede sådan dødsscene, hvor Hal begynder ligesom at tikke om sit liv, ikke? Synes jeg, at han er ret fed, især nu, hvor Google begynder at snakke om, at de har bygget en kunstig intelligens, der rent faktisk er bevidst, ikke?
Nej, hvor dejligt.
Ja, så nu er vi ved at være ved Odysseen, ikke? Ja. Nej, så det her element af, at det, der gør, at Bowman ligesom kan transcendere det, at han kan smide det apollonianske, altså den her ordensvæsen, han er, ikke? At vi befinder os ligesom i en fremtid, Stanley Kubricks fremtid er en fremtid, hvor mennesket har mistet alt glæden ved kunst og ved sådan mad og ved alt det der, der egentlig skulle gøre os glade ved livet, ikke? Og det er derfor, at vi ligesom ser Bowmans transcendens, der befinder han sig i det her mærkelige, mærkelige lokale, som jo har kunstværker lige pludselig på væggen, så det er ligesom en blanding af det her apollonianske, det er meget stringente, men har også det dionysiske, vi har ligesom glæden ved kunsten, og vi har glæden ved at sidde ved et bord og ligesom nyde sig et måltid med. I Arthur C. Clarks roman, læste jeg mig til, der er det her med, at det er rumvæsener, der ligesom driver det hele. Det er dem, der har sat de her monolitter til aberne, som gør, at de transcenderer til at blive mennesker. Og det er dem, der gør, at Bowman til sidst ligesom bliver det her. I bogen, der er det meget eksplicit, at det her det er sådan en zoologisk have, hvor de her rumvæsener bare observerer Bowman som et menneskedyr. Og så til sidst tillader ham at løfte sig op på deres niveau. Den del med rumvæsener er jo slet ikke med i Kubricks film. Og det synes jeg jo egentlig også er meget fint. Men jeg kan sige, ud fra det, jeg ligesom sidder og siger, så synes jeg også, at jeg mangler bare, at filmen er mere en fortolkning. Jeg synes, det bliver for meget fortolkning for min smag. Altså, igen, det er ligesom mange andre film, vi har snakket med i podcasten. Hvad hedder sådan noget? Jeg nævner tit Shane Carruth og hans Upstream Color og Under the Skin og sådan noget, som nogle film, der måske lige mangler sådan en menneskelig kerne, hvor det bliver lidt for meget en kunstnerisk stiløvelse, og lidt for meget, man kan sige, sådan poststrukturalisme, ikke? At vi skal vide en hel masse ting, ikke? Det virker som om, altså når jeg læser om det, så viser det mig, at hvis jeg ikke vidste alt muligt om Nietzsche og Homer og sådan noget, hvis jeg ikke vidste alle de
ting. Hvad skulle så få ud af at se filmen overhovedet?
Hvad er det så egentlig, at filmen egentlig kan, ikke? Og, ja. og man kan sige, der er jo ikke, uden at have sådan et væsentligt kendskab til forskellige sådan litteratur og alt sådan noget, så er der jo ikke en egentlig sammenhæng mellem aber, monolith, rumskib, kunstig intelligens, rumskibsbaby, eller hvad hedder det, er jo spacebaby, vel? Så.
Nej.
Så det kræver vitterligt, at man har noget med sig for at få det fulde udbytte af hele filmen. Det er klart, at sådan den lille kortfilm med kampen mod Hal er jo spændende nok i sig selv, og det er også det, de fleste nok jo hæfter sig ved, når de snakker om filmen, ikke?
Ja.
Tre stjerner på Letterboxd.
Tre stjerner på Letterboxd, ja.
Nej, men altså, den tåler ikke kritik, vel, fordi det er jo en film, der er blevet elsket på så mange måder.
Men kan man se den også på HBO Max, Jens?
Det tror jeg. Hvor fanden var det, jeg så den?
Jeg husker det som den første gang, jeg så den. Det var også sådan inden for de sidste 6 år, jeg så 2001 Space Odyssey første gang. Og den røg jo lige over i min boldgade af filmværker, der er tilpas obskur og lader nok ting stå uforklaret hen til, jeg sidder og tænker, wow, hvor er det spændende. Kan jeg vide, hvad det er?
Ja.
Ej, hvor synes jeg, det er godt. Så man jo for mange sikkert kan sige sådan, jamen det er da bare kedeligt, eller også nogle gange, så man sidder og tænker sådan, jamen det er jo også den lette måde at gøre det på, hvis man ikke har lyst til at sidde og udpensle en masse ting, så bare at sige sådan, vil det bare være sådan her, og så er det bare folk selv sidder og gætte det. Og så må de folk selv sidde. Og det er jo det er jo den værste måde at skulle kreere kunst på. Det er jo sådan, så gør man det jo bare for anden hentydning, end at man, anden grund, end at man bare har lyst til at skabe noget stort. Jeg kan godt lide det tvetydige ofte.
Det kan jeg virkelig også godt.
Og det synes jeg er meget, jeg fik her. For et par år siden, der blev der offentliggjort et lydklip af et interview med Kubrick af en, tror jeg, japansk dokumentarist, der var i gang med at lave en film om noget overnaturligt, noget, som jeg lige kunne læse mig frem til her også, hvor Kubrick bliver spurgt ind til slutningen af filmen, og hvor han så forklarer, og som der står i artiklen her også, at man skal tage det selvfølgelig med et grain of salt, men sådan er det næsten passende for et citat af Kubrick, det skal, og hans film, det skal alt, man skal lige overveje, hvad er det egentlig, er det rigtigt, er det præcis, mener filmen det, den virkelig viser, eller hvad er det virkeligheden, filmen den viser og fortæller os. Men hvor han siger, lidt som det så er i bogen, at den er over af, sådan som bogen beskriver det, at Bowman, han ender i et, så at sige, en zoologisk have for rumvæsner, og så er de indrettet den på en måde, som de synes er pæn. Lidt ligesom, at vi indretter zoologiske haver på en måde, som vi tror, at dyrene vil synes var pæn. Og når de så er færdige med ham, så har de ophævet ham til at være en form for superhuman. Da jeg læste det første gang, og så ligesom gentænkte filmen, så tog jeg det meget som, okay, men filmen den handler bare på hele tiden om forskellige stadier af udvikling. Og det er derfor, den starter med aberne, hvor vi ser dem på deres pinnacle, inden de bliver til mennesker. De har fået monolitten, de har brugt værktøjer, det er derfor, de slår de her andre aber. Så møder vi menneskerne, der er de på deres pinnacle af rumrejser, og der finder de monolitten der i det her krater på månen eller en planet, eller hvordan de nu gør det. Og så møder vi mennesket på deres næste udviklingsstadie, hvor det er, at de nu har udviklet det, der skal overgå dem selv, altså robotten, AI, kunstig teknologi, som skal udslætte dem i virkeligheden. Og det er så derfra, at Bowman han så ender med at blive bortført og tilfangetaget af aliens, og giver ham, og på den måde menneskeheden så, muligheden for at starte forfra i deres udvikling med noget bedre og nogle bedre forhold. Så jeg synes jo, den var en fantastisk flot film. Men også en film, hvor jeg sad og tænkte og så sådan, jeg tror ikke, jeg forstår det her. Jeg skal lige nok læse den, når jeg er færdig med at se den.
Ja,
så kan det være, jeg synes, den er god. Ja, det var lidt tilfældet også. Altså, ja. Det er sådan en film, føler jeg, hvor man ser den første gang, og hvis man ikke har alt muligt læst på forhånd, at man sidder og tænker sådan bagefter, nå, men jeg er vist ikke færdig med den her film. Det kan godt være, at nogen vil være det fredbevarende. Sådan var det ikke for mig i hvert fald. Jeg havde været følelse af. Jeg er nødt til lige at udforske lidt mere, hvad nogle af de her elementer, filmen præsenterer, betyder, og hvad andre har tænkt om det,
ja,
end jeg kan sådan sige lidt, hvad jeg måske selv synes, at filmen den skal postulere og give udtryk for.
Ja, og min kritik vil jo primært være, at der findes jo mange film, der kan begge dele. Altså Blade Runner-filmerne, ikke? De er jo sådan meget eksemplarisk i at sige, men altså, hvis man bare har en umiddelbar oplevelse med Blade Runner, så har man jo en rimelig fin film om noget, om noget følelser, ikke noget med liv og noget med død og noget med kærlighed, ikke? Men der er også en masse andre lag at tillægge de her film, hvis man ligesom tager noget teori og noget filosofi og noget poststrukturalisme med ind i de film, ikke?
Fik du sagt, at den kan ses på...
Den kan nemlig ses på HBO Max, det fandt jeg lige ud af også.
Og den kan også lejes, hvis man ikke vil over på HBO Max Discovery.
Det bliver... Ja, det er lige Discovery Plus, ja.
Så vi en film sammen. Vi så Carl Theodors... Carl Theodor Dreyer. Carl T.H. Dreyers. Ordet. Ordet.
Ja. Jeg så et interview med Dreyer, hvor han selv kalder den for Ordet. Det synes jeg er så
underligt. Hvor han selv kalder den for Ordet? På dansk?
Ja. Nej, altså ikke... Nej, det vil jeg mærke.
Han snakker på engelsk.
Han snakker engelsk ikke, men, okay. Men altså, han vælger alligevel at ikke udtale det på dansk.
Nej.
Af en eller anden mærkelig grund.
Første gang, jeg hørte om ordet, det var i den amerikanske filmpodcast Filmspotting, hvor de her to, Adam Kempner og Josh Larsen, sidder og snakker højt og heldigt om den, at det var en... De er også lidt... Altså, jeg tror, de også er religiøse, de her to film. I hvert fald Josh Larsen har skrevet flere bøger omkring film og Christianity og hvordan... Movies and Prayers og sådan noget. Jeg tror, begge to, de har et religiøst fundament hos sig. Men hvor særligt Kempner synes også, at den var helt fantastisk, og en revelation-ord her, særligt med sin slutning i mente. For det er en meget religiøs, religiøs film-ord her. Men når de siger det, så siger de jo, or that. Hvor det er, at når vi siger det, så siger vi ordet. Og det lyder jo så meget pænere, når de siger or that. Fordi når vi siger ordet, så både ligner og lyder det, som om vi brækker os, ikke også? Ordet. Det ligner og lyder, at vi brækker os. Så or that, det skal amerikanerne så absolut have, og England har så absolut lov til at sige, at den hedder. Men hvad synes du så, Jens? Kunne du lide ordet?
Jeg kunne egentlig godt lide ordet. Altså, det er jo, for mig at se, meget langt hen ad vejen, er det jo et kammerspil. Altså, det er jo filmet teater, forstået på den måde, at vi er ligesom ret centreret omkring hvad hedder det, Borgen-familien, ikke? Og så særligt den her skøre Johannes-figur, som jo tror, han er den nye kommende af Jesus, ikke? Ja. Jesus på jord. Man kan sige, når det så er sagt med det der med teater, så har jeg jo også læst mig til, at den jo netop har skilt sig ud fra andre film i sin tid ved at være ret flot fotograferet. Det er jo meget svært at ligesom vurdere, fordi vi kan, altså, det er jo ikke... Det er lidt på grænsen til, hvor mange film, man ligesom har refereret til fra 55
og den periode. Og hvornår du come of age i filmverdenen.
Ja, det er også det, og hvordan man er opdraget med film, ikke? Og hvor meget man er skolet i det. Altså, når det så er sagt, så kan man jo virkelig stadigvæk i dag værdsætte sådan skud, hvor man får, man kan sige, det her vækster på klitterne op mod Johannes, der ligesom står mod tredje punkt i himlen, og så sådan et helt særligt sådan skud, hvor kameraet bevæger sig rundt om Johannes og den her lille pige, der har en meget særlig diskussion omkring, hvad der sker, når man dør, ikke, og hvorfor det er måske rarest at være på jorden. Ikke? Sådan sød og meget central scene for filmen, føler jeg.
Ja, altså det er jo det, jeg ryger hurtigt over den der sådan, holder den i dag, ikke også? Og det er, for nogen vil det være, det er en stak, vi har haft mange gange før, altså for nogen vil det være et urimeligt overtekst at sætte på og få filmen til at skulle sige, jamen hvordan vil den stå over for film af vores nutid? Der tror jeg ikke, den vil stå super godt. Når man ser en Paul Schrader's First Reformed, så er den helt tydeligt inspireret af noget, som Dreyer gjorde, og Ingmar Bergman også gjorde, i det her meget sådan, ja, det transcendentalistiske del af det, meget sådan skåret ind til benet, der er ikke effekter, det er skuespillet, det er følelsen, det er dialogen, monologen, det er det, der er billedet, det er det, der er i hovedsædet, hovedfokus her. Og så det, at det er en dansk film, en seriøs film, det er jo et hårdt udgangspunkt i forvejen, når det er, at jeg skal sidde og se den. Men jeg synes, den er, jeg synes, den var god. Altså, jeg synes, det var en rigtig fin film. hvor, altså der, hvor jeg nok falder mest fra undervejs, det er, når det er, at samtalen den føles, som om den kører lidt for meget ind på de her religiøse emner undervejs, og deres tro, og det er imodvæk meget af filmens handling omkring det. Men jeg synes, den er enormt, altså den er teknisk virkelig flot. Altså den har den her relativt simple, som vi kan se det i dag, sådan kurvet C, hvad kalder man det, bane, som kameraet kan køre frem og tilbage på fra side til side, og filme de her teaterscener i nærmest. Vi har også skuespillerne, der nærmest kigger mod horisonten, helt SNL-agtigt, som om de sidder og står og læser replikker, som der er en mand, der står,
ja, du står
i
sted, ja,
horisonten. Ikke? Ja. De kigger ikke rigtigt på hinanden. De kigger ligesom off-camera ud mod... De kigger på væggen i den anden ende af stuen, tydeligvis. Et flot maleri, måske. Den er enormt flot belyst i de her mange indendørscener i huset på Borgens Gård. Og det beder jeg virkelig mærkeligt. Jeg synes, Emil Hass Christensen, der spiller den ældste bror, Mikkel Borgen, ham har man set i mange andre roller også, er virkelig god som lidt den fortabte søn. Er han jo virkelig sådan trosmæssigt. Han har mistet troen, hvor det er hans kone. Jeg kan simpelthen ikke huske navnet.
Birgitte Federspiel.
Ja, Inger Borgen. Hun stadigvæk er i troen. Faren er staunch believer også. Ja. Og så har vi så yngstebror, der også tror, men har lidt en klins, fordi han vil gerne giftes med en anden, med en datter af en anden troende, men som har en helt anden trosretning, eller har valgt at gå en anden, hvad skal man sige, retning inden for det samme. En eller anden af de dele der. Det er ikke altid til at holde styr på, når det kommer til religion. Og så Johannes.
Den gakkede mellembror.
Den gakkede mellembror, som er lidt sådan, ja, hvad hedder han i Malcolm in the Middle, ikke? Ham er ligesom bare helt skudt. Nej, det er sgu da Frankie Muniz. Det er da Malcolm, der er i midten der. Det er derfor, han hedder fucking Malcolm. Tænk om det nu. Jesus Christ. Nå, han bliver spillet af Preben Lerdorf Ryge.
Ja.
Og som vi snakkede med Martin om, Martin har set ordet og kunne rigtig godt lide den, som jeg husker det. Man skal lige vente til, hvordan det er, at Preben Ryge her, han taler. Fordi det er meget sådan her.
Jeg er livets lys, men de vil ikke se det.
Nej. De vil ikke lade mig røre ved hende. Jeg vil gerne hjælpe Maren, men de vil ikke. Og det er smukt, det er sjovt at tale på sådan en måde, når det er, man først har set filmen. Og det har en god effekt, når det er, at han så pludselig ikke gør det længere i løbet af filmen, også hen mod slutningen. Der har det et eller andet i sig, som om der er sket en kæmpe udvikling hos ham. Og noget andet, hvad skal man sige, sådan rent teknisk, jeg også blevet mærke i, at den har jo nærmest ene fade to black, altså fade til sort overgange. Lige til sidst, hvor det er, de så skal ud og finde Johannes, så bliver det sådan en glidende overgang fra venstre mod højre hele tiden, hvor billedet løber over hinanden, ikke? Og det er bare mærkeligt, hvordan det er, at Drejer igennem hele filmen har holdt sig til en måde at gå fra scene til scene, og så pludselig så bliver det sådan en, ja, på den tid mere dynamisk måde at gå fra scene til scene, med at billedet det løber hen over hinanden fra venstre mod højre. Så det var også sådan noget, jeg ligesom blev mærket, jeg tænkte sådan, det må også være lidt mere tidstypisk. Der er et citat, som er taget fra, tror jeg, Johannes evangeliet. Det, så nu husker jeg det næsten, som det er søgte. Da Johannes han forlader familien for at gå ud af. Jeg kan ikke huske, hvorfor det er præcis, han går. Men han er blevet så skør nu, at han er nødt til at gå. Der skriver han i sit afskedsbrev, jeg går bort, og I skal lede efter mig. Men hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Og det er ikke sikkert, at jeg helt forstår nødvendigvis det citat, eller den sætning. Men jeg synes, den er smuk. Ja. Der er noget smukt i den sætning, at... At han er kommet til et sted, hvor det er, at hvor han har brug for nogen, men der er ikke nogen, der er i stand til at hjælpe ham. Og det må være en følelse, som mange mennesker har, synes jeg. Uanset om de er syge i hovedet, eller om de er syge, eller deprimerede, eller ensomme. At man kan føle et behov for hjælp, men man er kommet et sted hen, hvor der ikke er nogen, der kan hjælpe en, selvom de prøver at komme hen og hjælpe en. Det beder sig lidt fast i mig, lige præcis den del der. Hvordan har du det med slutningen af filmen, Jens? Fordi at der er jo en meget dramatiske scener, hvor det er, at Ingeborg, hun er i fødsel, men barnet mister i og går i 1000 stykker, lyder det til.
Og der læste jeg, at Birgitte Federspiel, hun er gravid, rent faktisk, og hun har ligesom
Dreyer fik lov til at optage lyde fra hendes rigtige fødselsopbrug. Altså,
trivia, det var film sikkert. Trivia, ikke? Ja, men, ja. Det er alligevel, det er lækkert. Ja. Jeg synes, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det var meget passende slutning at have, at, at vi ligesom går full on magic på slutningen, ikke? Og, og vi bare ligesom laver en laserus. Jeg tænker, jeg var ikke grebet nok af slutningen til ikke at tænke, til ikke at tænke sådan mere over i sådan nogle typiske gyserfilm, ikke? Hvor at man altid, jeg har set Pet Sematary og nok Stephen King til at vide, at, at man skal passe på med at bringe folk tilbage fra de døde, fordi så tager de noget ondskab med sig og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så lige den del, jeg var ikke så grebet af det alligevel, men, men jeg synes, at det var ret fantastisk. Også bare, altså igen, Emil Hass Christensen. Og,
han sælger den.
Og han, altså, han sælger den ikke, når han ligesom knurrer, knurrer Inger ind til sig, og ligesom, så kan man mærke, yes, Gud kom tilbage til sidst.
Ja, lige præcis.
Ja. Nej, og så også det, det der med, fordi at Johannes har jo den her diskussion med, med datteren der, og hvor de ligesom snakker om, jamen, der er jo sådan helt den der religiøse dilemma, som jeg synes er ret vigtigt for filmen.
Helt sikkert.
At, at vi betragter jo himmeriget som det ideelle, ikke? At det jo egentlig ikke er så fedt at komme tilbage til livet, fordi det efterliv, der egentlig er det fedeste, ikke? Det er, når man endelig får fred og kommer i himmeriget. Så derfor bryder den også lidt med en bestemt form for kristendom, ikke? At vi har mere sådan en meget jordbunden form for kristendom, ikke? Den meget sådan humanistiske form for kristendom, ikke?
Ja. Ja, det er en fin, du var lidt inde på, det er en fin samtale, der er mellem Inger og Mikkels datter, Maren, og så sin farbror, Johannes, hvor at, jamen, hun siger, hvis hun, i Maren siger, at hvis hun dør, jamen, jo, det er jo selvfølgelig godt, hvis hun kommer derop, men det ville nu være rarere, hvis hun var hernede, selvom hun bruger meget af tiden på at vaske tøj og gøre rent og lave mad. Men det ville nu være rarere, hvis hun var her stadigvæk, så ville du genopleve hende farbror. Ja, hvis de lader mig. Og det er jo også altså den barnlige uskyld omkring, hvad døden betyder, har også et spil ind i filmens fortælling. På Wikipedia, der kan man også læse lidt om, hvad det er, Dreyer han mente omkring den film, han har lavet her. For det er jo en film, der har omkring de 100 hvad skal man sige, shots, altså 114 shots eller noget af den stil, altså hvor filmen den klipper, hvilket er absurd få. I dag så er der op mod i en actionfilm op mod 2.000 eller flere klipninger i løbet af en film. Og deri på Wikipedia kan man læse, at han tænkte, at fremtiden inden for filmmediet, det ville være, at det ville blive skåret helt ind til benet. Altså det ville blive mindre klipning. Han forudså film, hvor der ville være måske 7 eller 8 klip, og så resten, det ville destillere ind til, at man ville få essensen af en optræden, essensen af en film. Det vil fjerne alt det der behov for at skulle gøre ting om, som man måske så, det at skulle lave et nyt take, eller ikke lave et nyt take, skulle lave en klip, vil have som indflydelse på, men at det vil være sådan, det absolutte topmål for at lave den bedste film, det vil være at lave så få klipninger som muligt. Det vil fremhæve performance, filmkundskaben, måske alt der iblandt. Det er ikke ligefrem sådan, det er blevet. Om end man kan sige, at det her at lave en one'er eller long takes og lave one takes film er blevet lidt sådan en gimmick, en populær ting at gøre i moderne filmskaber for ligesom at vise, hey, prøv lige at se, hvor meget kontrol jeg har over min film og min fortælling og min medie og min kamera, når det er, jeg sidder og laver et klip her, som er 14 minutter, og så må du se, jeg har lavet, ved du hvad, ikke 14 minutter, jeg laver en hel film. Ja. En hel film med det, så må du sidde og se, om du kan gætte, hvor det er, at der
hvor
er
klippet. Er. Ja.
Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at sige det. Jeg har ikke tænkt mig at sige det. Ja. Men hvis man selv har lyst til at dykke ned i Karl Dreyers ord, så kan man finde den ind på Filmstriben, bibliotekernes gratis filmtilbud.
Og det kan man sagtens gøre. Den er jo ikke særlig kompleks eller sådan prætentiøs i sin form egentlig. Der var til og med flere gange, hvor jeg mordede mig lidt over den måde, de behandler Johannes på, hvor de er familien Born er sådan lidt sådan, ja, han er her bare, ikke? Og der er så sågar et tidspunkt, hvor at Mikkel kommer ud med Johannes, og faren så spørger, er han også gået?
Ja.
Og så, Og den måde, som både, man kan sige, Emil og farens skuespilleren, der, den måde, de spiller det på, der er det meget som om, at, at de har lidt håbet på, at de kunne slippe af med Johannes også.
Ja, ja, ja. Det, jeg modede mig også lidt over, hvor jeg synes, det var ofte, der blev sagt så, gå nu i seng, Johannes. Ja. Gå nu i seng.
Ja.
Jeg går nu.
Jeg går.
Ja, det er fint, Johannes, det er fint. Det var tre film, vi har set to hver især.
Ja.
Vi skal lige vende, hvad for noget vi skal se til næste ekstra episode, Jens.
Det skal
har du været inde og se noget, du synes, du advarede mig med, at det bliver langt, William?
Ja, men, og det gør det.
Det bliver langt.
Jeg tænker, vi ligesom prøver at fortsætte af Theodor Dreyer, ikke? Der var jo ligesom en anden ikonisk dansk instruktør, der ligesom, han har ligesom sagt en masse provokerende ting, men han har også sagt, jamen der er kun to instruktører, der er mig, og så er der Theodor Dreyer. Og den instruktør, det er Lars von Trier.
Ja.
Og han har også lavet et værk, som er ret meget teater.
Ja.
Som du har på din watchlist.
Er det Dogville?
Det er nemlig Dogville, ja.
Dogville. Den kunne jeg så ikke huske, den lå, men der ligger også mange film inden på din watchlist.
Ja.
Dogville.
Ja, du har, ja, men jeg lagde mærke til, at der var, ligesom der er nogle Miyazaki-film, ikke, så er der også nogle von Trier-film,
ja.
som ligesom ligger og du skal rundt der. Så ja, og Dogville, den skal du vist nok lege for.
Den kan man lege de værste steder.
Og se den, ikke?
Jeg vil jo rigtig gerne se ride.
Ja,
jeg har aldrig set ride. Jeg vil rigtig gerne se ride, inden det kommer.
Og
det kunne snart blive muligt at gøre på via streaming igen.
Ja.
Ja, det kommer på Viaplay lige præcis her. Ja. Her. Eller er kommet måske. Det kan
jeg ved ikke, om det er kommet. Men ja. Jeg så nogen, der brokkes over, at formatet er blevet lavet om til streaming.
Ja.
Men sådan er der så meget.
Sådan er det. Sådan er så meget.
Så den skal du se.
Den skal jeg se.
Dogville.
Dogville, det vil jeg glæde mig til. Det, du skal se, Jens, nu skal jeg lige se en gang her. Det er, at vi skal lidt tilbage i Tom Cruises unge år og se, hvad det er, han kunne dengang i Risky Business på HBO Max. Så jeg er gået den anden vej og har valgt nu en lidt kortere film. Den er ikke lige så lang. Og se, hvad det er, han ligesom kan som den her unge knøs, der forfører lidt og lave lidt Risky Business. Jeg har ikke set filmen. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er, jeg har læst om den. Det har ikke sat sig fast.
Det er den, hvor han ligesom danser i sådan en skjorte.
Ja, det ved jeg. Men hvad er filmens handling?
Ja, det aner det ikke.
Men den har du på din watchlist, og den vil jeg gerne høre, om det var en, jeg skulle se.
Ja, fedt.
Så den er du
fedt.
Med. Ja, og så var den lidt kortere. Jeg gik ind for at se, om jeg kunne finde en lidt kortere film til dig. Så det blev så Risky Business.
Risky Business.
Det var vitterligt grundlag for, at du skulle se den her. Lige denne gang. Skal vi snakke lidt om noget af det, vi har set lidt af?
Simpelthen, nu skal vi vende noget af det her.
Noget godt, noget dårligt, noget midt imellem måske.
Ja.
Hvad har du set, Jens?
Jeg er jo nødt til lige at nævne, man kan sige, Theodor Dreyers våde drøm jo, som er Boiling Point.
Ja.
En britisk film med Stephen Graham i hovedrollen. Og grund til at sige, det er hans våde drøm. Det er en restaurantfilm, og det er en one-take-film. Den er ligesom blevet optaget, hvor man har filmet en restaurant, Stephen Graham og andre skuespillere, blandt andet Jason Fleming også med. Og så har man, jeg kan huske, hvad instruktøren hedder, det er også ligegyldigt. Boiling Point, kan man lege på Blockbuster, ved jeg. Der er mange film, jeg har set derfra. Den har ikke noget fået noget distribution, så jeg har ligesom inkluderet den på som en 2022 film, selvom den jo har nok haft nogle festivalpremiere i 2021. Ja. Men en ret fed film, fordi man har filmet den ved at ligesom at tage fire takes, to takes hver dag. Det var meningen, man skulle have haft 8 takes på den her halvanden time, som den var. Og det er en rigtig one-take-film, og det er jo så meget som en vellykket one-take-film, vil jeg også sige. Ikke? Man kan sige, Birdman og 1917, de var begge to sådan lidt kunstige one-take-film. Det viser sig, kunne jeg finde ud af, at der findes ret mange one-take-film. Så det er jo ikke sådan et kæmpe bedrift, og som du også nævnte lige før, at det er lidt en gimmick. Her, der synes jeg bare, det fungerer enormt godt. Der bliver ligesom blokket suverænt, ikke? Og jeg tænker, hvordan kan man overhovedet lykkes med det? Ikke? Hvordan kan man lykkes med at instruere de her skuespillere så effektivt, som man har gjort i Boiling Point?
Jamen, det var jeg drejers håb.
Det var ligesom hans vision.
Det var trænet til perfektion, så man ikke behøvede så mange forsøg
eller
klipninger.
Så man kan sige, at sådan nogle one-take-film, de kommer til at virke lidt lange, ikke fordi man er vant til at klippe, men det har også en helt særlig effekt og skaber ligesom den spænding, der er nødvendig. Så den kan jeg varmt anbefale, at man tjekker ud på Boiling Point.
Jeg har også leget en film, og det var Maggie Gyllenhaals debutfilm, The Lost Daughter.
The Lost Daughter,
med Olivia Colman i hovedrollen, og så ellers også Dakota Johnson og Jesse Buckley i bærende roller. Og wow, det var en altså en imponerende flot debutfilm af Gyllenhaal her. Coleman er en meget meget hun spiller en rolle, der er utrolig kompleks. Og det gør hun bare vanvittigt godt. Jessie Buckley spiller hende tilbage i tiden som den unge version af Olivia Colmans karakter, som er en mor, der er ikke komfortabel i selve morrollen og gør nogle mærkelige ting og befinder sig så på en ferie, hvor hun bliver indsnæret i nogle familiære forhold, der involverer Dakota Johnsons karakter og hendes forhold til hendes egen datter der. Der er en dukke, der bliver væk, som hun pludselig tager en særlig interesse i Colmans karakter her. Den er enormt flot filmet. Den har sådan lidt en sløring ved sig undervejs, som det er, at hun selv bliver mere, hvad skal man sige, ustabil i hendes hvad hedder det, omgang med de mennesker, hun befinder sig med. Og den er bare, altså det smager virkelig på noget mere fra Maggie Gyllenhaal, den her. Så det vil jeg varmt anbefale, man sidder sig og ser. Jeg kan se, hvem vandt bedste kvindelige hovedrolle sidste år? Det var, Tammy Faye, Jessica Chastain. Altså Olivia Colman, hun altså, slår hende med mange banelængder i filmen her. Så kan jeg slet ikke forstå, at man kunne gå den vej. Men hun har jo fået en pris, men giv den da lige en gang til i hvert fald. Så tag og se den, The Lost Daughter, en spændende, sådan, har lidt mysterie over sig, over hvad der sker og foregår, og hvad der er sket i fortid.
Ja. Jeg har været på Netflix, og været skuffet også på Netflix. Først og fremmest, jeg kunne rigtig godt lide den serie, der hedder Paradise PD, sådan en animationsserie, jeg har nævnt flere gange. Og Rico og Gwyn og de andre, der har været med til at lave den, de har så lavet en ny science fiction fantasy serie, der hedder Farzar. Forfærdelig, altså det var virkelig en kæmpe, kæmpe skuffelse. Den der sådan meget bidende humor og wit og sådan noget, den er fuldstændig forsvundet, og jeg forstår slet ikke, hvordan de har synes det var effektivt eller godt eller interessant på nogen måde. Så meget ærgerlig serie, som heller ikke har sådan nogle særlig interessante pointer omkring science fiction eller referencer. Der er lidt med Alien på et tidspunkt, men det bliver aldrig til noget sådan væsentligt. Så det synes jeg overhovedet ikke, man skal bruge sin tid på. Så der var jeg tilbage for ligesom at se noget Blue Lives Matter, bidende satire på Paradise PD i stedet for.
Ja. Er der en 8 episode af Farzar?
Ja, jeg tror, det er 8 afsnit, ja. Farzar. Og så, jeg har set noget af Sandman, og synes jo egentlig, at det er ret flot realiseret som læser af tegneserien, så synes jeg også, det er fint, og jeg tror også, at hvis man ikke, jeg tror, man er bedre tjent med måske ikke at have læst tegneserien, når man ser det, fordi jeg bliver som så mange andre, når man har læst en bog, eller har et eller andet bestemt indtryk af en figur, særligt her Morpheus, The Dreaming, der bliver jeg ked af det take, han giver hovedrollen, som jeg lige skal... Tom Sturridge, ikke? At det take, han har på Morpheus. Jeg læste også, at Neil Gaiman havde ligesom været efter Sturridge, fordi Sturridge i starten havde tillagt sig lidt en Christian Bale Batman-stemme. Og det er jo også svært, ikke? Fordi når man læser tegneserien, så er der jo nogle talebobler, der insinuerer, at drømmenes mester her taler på en bestemt måde. Så, så det er jo ret umuligt for en skuespiller ligesom at gå til det på en ordentlig måde. Men det kan jeg simpelthen ikke abstrahere fra det, så for mig der er det mange af de sekvenser, og der er der passende mange af de sekvenser i Sandman, hvor Sturridge ikke er en betydelig figur. Der er sådan et forløb, hvor David Thewlis, han ligesom fylder rigtig meget, og det fungerer enormt godt.
Okay.
Så igen, altså hvis man ikke, og det har det, tror jeg ikke, du har, vel? Du har ikke læst tegneserien?
Det har jeg ikke, nej. Jeg kunne godt tænke mig at se noget af serien.
Ja. Jeg vil helt klart anbefale dig at se serien, fordi det er...
Det er en spændende cast.
Det er altså enormt spændende cast, ikke? Boyd Holbrook, yes, ham kan vi lige. Ham kan jeg i hvert fald lige, ikke?
Ja.
Så nej, altså, kan jeg varmt anbefale, at man ser tv-serien, hvis man ikke har læst tegneserien.
Jeg har ikke set The Sandman, jeg har set The Gray Man på Netflix. Har du også fået set,
den har jeg også set The Gray Man?
Og det er jo altså en ordentlig omgang. Jeg skrev lidt om den på en sjældnere lang vurdering af den på min Letterboxd-profil. Og synes overordnet set ikke, det er en synderligt god film. Det er lidt spild af tid og lidt spild af penge. Det bedste ved den for mig, det er Chris Evans og hans flotte polo og fine overskæg. Og ellers hans sådan drilske skurkerolle i filmen her. Og resten, det er sådan en stor omgang. Ingenting føles lidt som er noget, man har set i bedre film. Og det er vildt, at de siger, at det her det skal være en franchise for Netflix. Den er jo så også skuffet lidt, i hvert fald sådan streamingmæssigt. Den har ikke engang slået, eller været i nærheden af Red Notice, som så også kommer og spinner os på, eller sequels til, ikke?
Ja.
Den her Ryan Reynolds, Gal Gadot og Dwayne Johnson-film fra sidste år. Så altså, den kan jeg ikke rigtig... Altså, Ana de Armas, synes jeg, kommer og slipper godt fra det. Ryan Gosling er ærligt talt kedeligt deri, synes jeg.
Super miskastet.
Der er bare rigtig meget... som han også gør bare meget bedre i Blade Runner, og som han også gør bare meget bedre i Drive, de her andre sådan historiske Ryan Gosling-roller. Her i, der virker det, som om han er lidt på sådan en, hvad er det egentlig, jeg skal gøre, emote. Og Russo-brødrene, de får ikke, altså, de er stadigvæk ikke indløst, hvad man måske kunne tro, hvor der er store sådan filmskaberpotentiale fra Marvel-filmene. Det er så med, om de ender med at gå tilbage og skal instruere nogle af de her mange nye film, de kommer med Marvel her de næste mange år.
Det er lidt ærgerligt, for det virker som om, der er et suverænt potentiale i de her bøger, den er baseret på Greyman, ikke? At konceptet er jo også ret interessant, ikke? At man tager kriminelle, højprofilerede kriminelle, og ligesom presser dem til at være hemmelige agenter, hvor at man ligesom har den titulære Greyman, ikke, i den her. Ja. Og der er jo masser af bøger, der er skrevet i det her univers, og jeg tror også, hvis man havde bare valgt en lidt mere campy, lidt mere klassisk James Bond-vej, lidt mere anti-helt James Bond, sådan et sted mellem Bond og Mission Impossible, ikke? Hvis man havde valgt den vej, så var man måske havde ramt noget mere, og noget mere effektivt. Men her der bliver det bare sådan, at det er svært at finde ud af, hvad det egentlig er, vi skal bruge det til igen.
Ja, præcis. Ja. Man kan nok godt stadigvæk nå at se den i biografen, men jeg var faktisk, jeg havde ikke forventet det, men jeg var da glad for, at det var en positiv oplevelse at se Elvis i biografen. Jeg kunne egentlig ganske godt lide den. Den er for lang, og Baz Luhrmann er lidt for ligeglad med sin karakter undervejs. Men Austin Butler, han hiver det bare det hele hjem. Han er simpelthen så god som Elvis Presley. Hvad enten har af faldgrupper, særligt synes jeg, Tom Hanks' karakter er et kæmpe nederlag for filmen, at det overhovedet er den point of view, som vi får fortalt det meste af historien gennem, og at Luhrmann føler sig derfor nødsaget til at skifte lidt mellem de to, mens han i virkeligheden bare hele tiden burde holde kameraet på Butler, og så ellers se, hvem der orbiter rundt omkring ham og hans karakter. Men overordnet set, en rigtig fin film. Den har nogle flotte opsatte sekvenser fra nogle af de her mange Elvis performances. Og særligt den her, hvor han pludselig får lavet en protestsang i forbindelse med mordet på en af Kennedy'erne. Den sidste Kennedy, Robert Kennedy måske, hvis det er. Jeg husker ikke helt gældt
Robert. Ja, det var Robert Kennedy.
Ja. Jeg skulle til at sige Robert eller Bobby. Men det er jo nok den samme. Ikke også?
Det er den samme, ja.
Nok den samme. Så den vil jeg da anbefale, at man tager ind og ser. Jeg synes måske ikke, der i sidste ende er så meget af musikken med. Det gør virkelig egentlig heller ikke noget, fordi det betyder, at der ikke er så meget, hvor Austin Butler han skal mime til en hel masse. Og så har den lidt sådan nogle moderne fortolkninger af nogle Elvis-sang undervejs. Har den ikke også det?
Jo, der er noget rap engang imellem.
Det kan man måske mene om, hvad man vil. Det synes jeg måske ikke sådan passer super fedt ind i den, men Austin Butler, kæmpe stjerne, fantastisk god. Jeg synes, når man ser ham i interviews, så bare ellers så ligner han lidt en træls type, men knækken kan spille skuespil, det må jeg give ham her, så jeg glæder mig til at se, hvad han kunne finde på at lave næst. Det bliver så Dune 2.
Dune, ja.
Dune, blandt andet, ja.
Som en af Harkonnen, en af de her hvide gutter, altså jo.
Ja, så skal han... Uglifies lidt.
Ja. Uglifies, ja.
Du kunne også godt lide Elvis, skulle du ikke det?
Jeg kunne ret godt lide Elvis, ja. Jeg finder lidt ud af, hvad det er, han gerne ville løbe med filmen, og jeg føler også, at den er meget sådan, eller ikke, den er mere eller mindre direkte omkring, at det ikke er en biopic som sådan, men at det er mere sådan en skildring af showbusiness. Jeg kan godt lide de her nye introduktioner. Jeg har aldrig Det virker så mærkeligt at høre ideen om, at der er show business og snow business. Altså, den dynamik har jeg aldrig nogensinde hørt om.
Nej, det heller ikke.
Og det virker lidt mærkeligt at introducere.
Og filmen omtaler det som om, at det er noget, man sidder og skal vide noget om.
Ja, den får det virkelig til at vise om, at det er noget, alle kender og hører.
Ja, det ved I godt, det her sådan. Nej, det gør ikke bas. Forklar det, please.
Men det synes jeg bare fungerer rigtig godt, fordi jeg sidder bare og tænker, jamen gud, så er der ligesom en dynamik sat op allerede der fra starten af. Og jeg var glad for, at jeg havde set Nightmare Alley også, inden jeg så den, fordi den jo også ligesom på en eller anden måde sidstiller Elvis som sådan freak, ikke? Altså som sådan, yeah. man ligesom viser
og
frem.
The Hustle.
Ja. Præcis at snakke om The Hustle, ikke? Altså hele den her miljø, som The Nightmare Alley ligesom beskæftiger sig med, starter Elvis også i på meget effektiv vis, vil jeg sige. Mm. Så jeg kunne rigtig godt lide den, ja. Men er for lang, og Lerman, han har jo alle sine musikvideo-tendenser, der er
kamera, der flyver rundt.
Ja.
Det er ikke, og det gør den ikke rigtigt. Det er jo et digitalt kamera, der flyver rundt.
Ja,
og computerkamera.
Han har ikke nogen fine fornemmelser.
Nej.
Alle knep gælder.
A Stay Mate. Jeg har på Disney Plus prøvet at se sammen med Nora. Det fik vi sendt, så tænkte, det lad os lige prøve at se, om hun har lyst til at se det her. Den her lille I Am Groot 5-episodes miniserie på Disney Plus, den kom den 10. august. 5 yderligere er i produktion allerede. Og da jeg klikkede ind og skulle se det som screener, der var det bare alle 5 episoder som en samlet lang episode, hvor der så var tekst og endcredits på hver af dem. Og der stod så, at det ville vare 20 minutter. Jeg tror i virkeligheden, hver episode er omkring de 3 minutter, måske. Og så er der de her lange, ligesom man kender det fra serierne, lange, lange rulletekster til, hvor mange der har stået bag og lavet det, og så videre, så videre. Og alle de lyde, som Vin Diesel har skulle lave, måske. Eller rulletekster skal bruges til et eller andet. Og Nora ville gerne se det positivt, men overordnet set, så synes jeg, det er noget værre noget, at de har brugt penge på her. Altså, det kan jeg simpelthen ikke forstå, at man... Jeg kan forstå det som en øvelse for up-and-coming animatorer måske, eller CGI-kunstnere, VFX-kunstnere. Men når man hører om omtalen om, hvor hårdt presset alle de her VFX-huse er, der arbejder og samarbejder med Marvel, og det er et af de ting, de bliver slået rigtig hårdt på lige nu, det er, hvordan deres CGI lader til at være dalet i kvalitet i de seneste produktioner, både serie- og filmmæssigt. Så virker det mærkeligt, at de udgiver en serie som I Am Groot her også, som jeg ikke ser noget eksistensgrundlag lidt for, andet end at sælge legetøj. Og det skærer mig lidt forkert, synes jeg. Fordi at de små eventyr, som Groot kommer på, eller små hijinks, som han er en del af, altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, det er ikke noget, der er værd at sidde og bruge, hvor end kort tid det nu er af din tid på. Du lærer ikke noget andet om karakteren. Måske blot, at han er lidt en sadist, men det har man lidt fået indtryk af i Guardians of the Galaxy 2, så vidt jeg lige husker. Så vær med det andet, end hvis du har en lille barn, som du gerne vil sådan lige step lidt til. Ej, skat, prøv at se et sødt lille træ her.
Ja,
det kan man jo også se nogle andre ting. Det er også med nogle andre ting. Skal vi prøve at se det, skat? Altså lidt som jeg gjorde der måske, og så... Nora stadigvæk sidder bag og siger, jeg vil ikke se, far, hvad er din yndlingsserie, prøver hun, for hun gerne vil lade mig se sådan noget. Ikke noget med superhelte. Men det er noget med superhelte. Ikke det, far. Okay, skat. Min yndlingsserie, det er Bluey. Og det er det ikke mere, fordi det bliver sådan den der, men til sidst så er det ikke sjovt at slå i den længere, vel?
Nej, okay.
Så bliver det, jeg elsker Bluey, men jeg gider ikke blive ved med at se det hele
tiden.
Sådan er det med alt.
Sådan er det med alt, ja.
Og sådan er det også med Groot. Man kan blive træt af det, og det er, man behøver ikke se I Am Groot på Disney Plus. Men du kan se det på Disney Plus.
Det kan jeg gøre. Ja, det kan jeg gøre. Jamen, hvad skal jeg lige fremhæve? Jeg har set stand-up. Jeg har set et show, der hedder Infamous af Andrew Schultz. Andrew Schultz, han er sådan en chok og insult comic. Altså en, der ligesom lever rigtig på at være improviserende og samtidig også chokerer helt meget. Han har en podcast, der hedder Flagrant, tror jeg, den hedder, ja. Hvor han også har været, han blev kommet lidt i vælten, fordi han jo var sådan meget, brugte meget på at få sin et tilsvine Amber Heard og alle mulige andre, ikke? Og det spændende ved Infamous, det er, at den skulle vist nok have været på Netflix, lyder historien. Men Netflix havde bedt Andrew Schultz om blandt andet at fjerne nogle jokes om abort. Schultz han nægter at fjerne de her vitser og køber så ligesom hans show tilbage og har udgivet det nu på egen hånd. Så hvis man går ind på hans hjemmeside, så tror jeg stadig det er muligt at købe sådan gennem en side, der hedder Moment, som ligesom også var sådan noget, der opstod under covid-19, ikke, hvor man kan få adgang til sådan semi-live ting, ikke? Og det er, altså, det er et ret godt show. Jeg har ikke set noget Andrew Schultz før. Så det var egentlig bare fordi, at det var det her stunt her. Og det er jo et effektivt stunt, kan man sige. Ikke? Det, er jo, det giver jo klart noget, sådan noget, noget shock value, hvis man siger, okay, men hvis Netflix de gerne vil lægge stemme til transfobiske vidtigheder.
Ja, nå, det er jo godt at vide, det er der, de skærer grænsen.
Ja, det er det
abort. Man kan godt lave sjov med transkønnet og ja. Børn og alt sådan, der har problemer med det. Men abort, det skal vi altså ikke lige pille ved.
Det er jo en fascinerende proces, de må have haft kørende, ikke? Hvorfor det er, man vælger det.
Det
kan man jo virkelig undre sig over i lang, lang tid. Ikke? Mm. Om ikke andet, så er det jo ikke bare fordi, at det er chokerende. Det er jo virkelig ikke fordi, altså man kan sige, Andrew Schultz, han er jo ret god. Han er jo virkelig ikke nær så provokerende som de to andre, Dave Chappelle og Ricky Gervais, fordi Andrew Schultz, han er god til ligesom at starte med at sige, men han synes 100%, at kvinder skal have lov til at styre deres krop og sådan noget. Hans joke er meget sådan noget med, jamen det er nogle voldsomme ting, og det er sådan noget med, at de har fået nogle nye remedier på de her klinikker, hvor man kan scanne børnene, og så kan børnene ligesom sidde og sige, save me, please, don't kill me. Altså det er sådan nogle jokes, ikke? Og jeg synes, han har en god fed levering, og han bruger også publikum rigtig godt i den sal, han er i, så man får ligesom en fornemmelse af, at han er en enormt dygtig komiker, der er komiker med stort K, ikke? Mm-hmm. Og det kan vi så købe, for det er sådan noget, er det $10, $15, det kan jeg ikke huske, hvor meget det koster.
Ja. Det er lidt noget andet, men måske lidt det samme, og nu kommer vi lige over på noget andet, end hvad vi lige har siddet og set. Men jeg blev studset lidt over det her med, at Beyoncé, hun udgav et album, og der var så en handicappet journalist, eller noget af den stil, meningsdanner, der havde fået Lizzo til at ændre hendes sangtekster på hendes seneste album, hvor hun brugte udtrykket spas, eller noget af den stil, man spasser ud. Og det skulle Beyoncé så også bruge på sit nyeste album her. Hvor jeg nok begyndte at tænke sådan en ting, jamen, hvis det bliver brugt på den negative måde, jeg forstår godt, at man kan sidde og føle sig trådt på, hvis det er, at man er handicappet der, så, eller invalid, og oplever spasme, eller spasmer. Men så blev det så sad jeg tilbage med alligevel den følelse der, men det er jo tillæggelsen af ordet, det er jo den værdi, du tillægger ordet det, der på en eller anden måde er med til at gøre det. Ja. Hvor det også var, jamen, altså, med jokes og med comedy og hvad man må sige og ikke må sige, at det handler om, at
det handler om kontekst, ikke?
Det handler om kontekst, ja. Rigtig meget. Og selvfølgelig, hvis Beyoncé, hun siger det for at gøre nar med handicappede eller folk, der oplever at have spasmer, så er det forfærdelig pis. Skal hun ikke gøre? Så er det forfærdeligt noget at gøre. Men det andet der, det er jo bare, altså vi giver jo kun ordet magt, når det er, vi tillægger det værdi der, ikke? Altså, ellers så er det noget, så er det jo bare noget, vi leger ellers på en eller anden måde også.
Ja.
Og det er selvfølgelig, det er let at sidde og sige igen, som den hvide mand, der ikke rigtig har noget, som man ikke føler, man kan blive slået på andet end, nej, hvad er du da bare? Altså det, jeg følte mig slået på igennem min opvækst, det var, hej, du er da bare så tynd, William. Og så sådan folk, de sagde det positivt, men sådan, det synes jeg da ikke, det var. Jeg ville godt ikke være så tynd, måske. Det skrev Beyoncé ikke nogen sangtekster om. Jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald så synes jeg bare, det er sådan, den der censur sådan på ord, det er, det er bare sådan lidt, det er lidt uheldigt nogle gange. I hvert fald, hvis det ikke er brugt nedladende. Og det er selvfølgelig en svær sådan analyse også lægge nogle gange.
Jamen, det har jeg meget enig med dig i, og jeg bliver også bekymret for, om vi mister vigtige stemmer, generelt vigtige stemmer, om vi mister dem på baggrund af, at man bliver ligesom for bekymret for at sige noget forkert, ikke?
Ja.
Altså, det har i hvert fald været en diskussion i lang tid, hvor man kan sige, at Sofie Linde, hun har sagt, at hun gider ikke deltage i debatten, fordi hun har fået for mange, altså der er for mange, der har havlet ned over hende.
Ja.
Det er jo ikke det samme vel, men princippet er det samme, ikke? At det kan jo ikke være rigtigt, at internettet gør, at der er så mange, der skal være nervøse for at udtale sig og for at udtrykke sig.
Nej.
Man kan sige, Lizzo og Beyoncé, det går vel ikke så meget af dem lige at genudgive deres sange og så videre. Ej, og så videre. De har jo ressourcerne det. Til det. Men hvis man er i sådan et mellemniveau, hvor man måske ikke kan bære det, som de kan, hvis man ikke har, man kan sige, nok goodwill på kontoen, så bliver man jo slet og væk slagtet på baggrund af at lige komme til og misse nogle af de regler, der er for, hvordan man opfører sig.
Ja, og reglerne opstår jo hele tiden og bliver nye, ikke? Og nye. Men jeg er altså all for, at der ikke diskrimineres nedad. Det vil jeg altid være. En film, jeg til sidst lige vil nævne, der er mange ting, men jeg har også gået lidt ned nu her. Det er 13 Lives, der havde premiere på Prime Video for i forrige weekend, Ron Howard og Brian Grazers seneste produktion, som handler om den her redningsaktion i Thailand, i Tham Luang, grotten mener den hedder, hvor en mindre gruppe fridykkere simpelthen blev sat til at redde et fodboldhold på 14 drenge og deres unge træner, som var gået ind i en grotte, og så var det bare begyndt at regne, og havde tvunget dem dybere og dybere ind i grotten, 4 kilometer ind under det her bjerg, var de tvunget, og der stod bare vand hele vejen i mellem dem og redning. En fuldstændig vanvittig redningsaktion, som man ikke troede mulig, har Ron Howard forsøgt at fiktionalisere lidt i den her fiktionsfilm med Viggo Mortensen, Colin Farrell og Joel Edgerton i de primære hovedroller. Der er også den har også et hvad hedder det, thailandsk cast, som den forsøger at inkorporere som en del af historien, men det er tydeligt, at Howard han har lidt svært ved at vide, hvor han skal lægge fokus, fordi at historien den ligger meget hos de her redningsaktionsmænd, som er hvide vesterlændinge, uden at træde på tæerne over myndighederne og befolkningen, som var til stede i Thailand, og som gjorde alt, hvad de kunne. Og der er noget af det, som fungerer mere godt, og noget fungerer mindre godt. Colin Farrell synes jeg er rigtig god, som den ene af de her to, hvor det er, at Viggo Mortensen mest af alt bare lidt af en grumpy mand. Og jeg synes ikke rigtig får tillagt det noget nuance i løbet af filmen, nej. Hvilket er ærgerligt. Den er i sidste ende ikke så god, filmen her. Den er intens og viser nogle flotte undervandsoptagelser. Men vil man have den virkelig spændende, intense oplevelse af, hvordan det må have været,
så
skal man gå op på Disney Plus og se dokumentaren The Rescue af hvad hedder det, Jimmy Chin og Elizabeth Vijay, tror jeg de hedder, som også lavede Free Solo, også på Disney Plus, som interviewer de rigtige fridykkere, som giver hele den her personlige skildring af, hvem de er, kommer langt lettere ind på huden af de her mennesker, og fortæller historien, som den udspillede sig, og har nogle endnu bedre også undervandsoptagelser, og de rigtige optagelser af, at man kommer ind og ser, hvor de finder den her gruppe drenge, som jeg var meget berørt af at se. Selvom jeg jo godt vidste, hvordan det endte, så var jeg stadigvæk berørt over den følelse, det må være at finde de her mennesker, børn, fanget inde et sted, hvor man ikke troede, de ville komme ud fra levende, og så hvordan de faktisk lykkedes med at gøre det. Så ikke en stor opfordring til at se den. Stadigvæk en god film, så hvis man bare synes, stadigvæk en okay film, så hvis man bare synes, at emnet og hele casen er mega spændende, så kan man jo tage og se begge to, men start i så fald så med The Rescue.
Ja, der er meget værre på streaming, ikke?
End 13 Lives. Det er en udmærket film.
Ja. Jamen der er mange andre ting at kigge på, men vi har jo ikke altid i verden.
Nej.
Skal vi lige snakke om Black Phone? Der har vi begge to set, ved jeg.
Vi har begge to set The Black Phone, ja. Scott Derrickson og Robert Cargill.
Scott Derrickson, det han så lavede i stedet for at lave Doctor Strange 2, ikke?
Det var The Black Phone.
Ja.
Ja, Jason Blums
film, ja.
Med Ethan Hawke i hovedrollen som The Grabber, der er...
Er han hovedrollen, eller hvad siger du det?
Hvad siger du?
Synes du, han er hovedrollen?
Ej, undskyld, ikke hovedrollen. Som skurken.
Antagonisten.
Som antagonisten. Som the bad guy. Der bortfører unge drenge og slår dem ihjel til Sydland.
Fuldstændig.
Og så har vi ellers en ung dreng, som vi følger. Han spilles af, nu skal jeg lige finde det, Mason Thames. Som jeg ikke har set før, men som synes faktisk er rigtig god i hovedrollen som Finny. Og også en virkelig god søster, Gwen, spillet af Madeleine McGraw, synes jeg er vanvittig god.
Hun leverer nogle F-bombs, som man virkelig tror på det.
Ja, helt sindssygt. Der er en scene, hvor de har et meget usundt forhold til deres far, de her to unge børn. Moren er der ikke længere. Noget i filmen fortæller, at hun måske har haft nogle vrangforestillinger, eller måske ikke vrangforestillinger. Måske var hun specially gifted. Måske havde hun The Shine. I don't know. Det er
meget stilt.
Novellen, som den er skrevet over, er skrevet, eller som den er lavet over, er skrevet af Joe Hill, der er søn af Stephen King.
Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt, ja. Så det er derfor, at du fornemmer noget Stephen Kingish undervejs i den her. Men der har hun en fantastisk scene, Madeleine McGraw her, hvor hun skal være ked af det. Og det er, imponerende stof, når man lige kommer fra at have set det modsatte i Obi-Wan Kenobi.
Hun har sådan lidt samme vibe som Maisie Williams. Altså sådan samme naturlige tilgang til skuespil, ikke?
Det kan man godt se.
Og Emma Stone måske også lidt.
Ja. Er The Black Phone uhyggelig?
Ja, den er uhyggelig. Altså Scott Derrickson, han har jo lavet han har lavet Sinister også, ikke? En af de, altså som er blevet nævnt som en af de mest uhyggelige film, fordi den får virkelig hjertepumpen op, har man forsket frem til. Præmissen er jo ikke så uhyggelig, fordi det er jo bare en seriemorder, men det den så alligevel kan, det er at den der telefon, når man så ligesom får forbindelse til efterlivet, så får vi ligesom nogle jumpscare ud af det og nogle sådan ret sådan spændende og spændende måde at skabe uhygge, fordi vi jo netop ikke har med dæmoner at gøre, men vi har med sådan bitre sjæle at gøre, ikke? Og det fungerer ret godt. Maria, hun var meget påvirket af det, og hun synes måske, det her er hendes yndlingsfilm fra i år indtil videre.
Ja, jeg synes også, den er rigtig god. Ja. Rigtig, rigtig god. Jeg så den også sammen med Martha. Hun kunne også sådan relativt godt lide den, tror jeg. Men ikke lige så meget som mig. Altså, jeg har virkelig følelsen af, når jeg så filmen, så tænkte sådan, giv da bare de her to gutter, Derrickson og Cargill. Altså lad dem lave lige præcis ved det. Fordi jeg synes, når man ser filmen, at der er så meget kontrol over alt i den her film. Stemning, skuespil, framing og intensitet og spændingsopbygning. Det hele er bare sindssygt godt, synes jeg. Og det er ikke en franchise, hvilket også bare er dejligt. Det er en original film, originalt baseret på en bog, men stadigvæk på en måde, hvor man sidder og tænker sådan, jamen det har jeg har ikke set præcis det her før. Og Ethan Hawke er tilpas creepy som The Grabber, i også en rolle, som man ikke rigtig har, som jeg ikke rigtig har set Ethan Hawke i før.
Jeg synes, det var unødvendigt at have Hawke med, altså.
At det lige præcis er Hawke?
Ja, det behøver det ikke at være, vel? Også fordi han har jo en maske på stort set hele tiden.
Ja.
Så det giver ikke noget til filmen andet, end at de fjerner jo...
Altså, det fokus,
havde været mere uhyggeligt, hvis jeg ikke vidste, hvem der var bag masken.
Ja, okay. Men jeg synes, han er god. Altså, jeg synes, han er god. Hans stemme, hans kropssprog, hans, hvordan han skifter i humør og får gå for at være blid til at blive meget brutal og aggressiv i sin stemmeføring. Det synes jeg fungerede rigtig, rigtig fint. Jeg synes ikke, den var super uhyggelig. Der var en enkelt gang, hvor jeg lige hoppede, hvor Martha, hun også viskede til mig sådan, jeg bliver altså mere bange af, at du hopper, end at filmen den får mig til at blive bange. Sådan, det gør jeg ikke for helvede, gør med det. sad og manglede en pude. Jeg synes ikke, den var uhyggelig. Den klarede det fint på Williams skala, det kan man godt håndtere. Så det kan jeg tage med derude. Så anbefales en film. Man kan stadig se den biografen.
Det tror jeg stadig, man kan. Ja. Der har lige de der scenevisninger.
Ja, ja, præcis. Det er nok, hvad vi når i denne uges ekstra. Det, vi ser frem imod i næste uge, det er en film, der havde premiere lige i går. Det er John Peels tredje film. Det er Nope.
Ja.
Den havde du købt på din...
Det er den film, jeg ser allermest frem til.
Allermest frem til. Jeg glæder mig så også enormt meget til at se Nope.
Det var lidt hårdt at se, om amerikanerne få den så tidligt, ikke?
Ja, de fik den lige en måneds
tid før. Reaktioner og referencer til rumskiber og sådan noget.
Ja, ja, der var en til Bullet Train, der viste en trailer for Nope, som jeg ikke havde tænkt mig at se. Og det synes jeg var rigtig træls.
Det synes jeg også var træls.
Var rigtig, rigtig træls.
Ja.
Jeg havde godt læst lidt, men havde allerede der tænkt, så skal jeg i hvert fald ikke se mere. Og det fik jeg så ikke noget valg om.
Nej, vil du prøve det?
Det er ærgerligt, ja. Men vi anmelder Nope. Måske Coconatas næste film. After Yang,
ja.
Hvis vi er heldige, så kan det være, at vi kan tale lidt om HBO's House of the Dragon. Hvis vi er heldige at få screeners på den, eller så kan det være, at det i hvert fald er en første episode, vi måske har nået at få set She-Hulk.
She-Hulk har i hvert fald set noget,
ja. Måske er det den, vi skal snakke lidt om. Det kan I se frem til i næste uge. Tak for denne gang. Inden på Apple Podcast, Spotify, Podimo, der kan I rate og kommentere og skrive søde ting og sager til os. Det vil vi rigtig gerne have, I gør, for så hjælper I os også med at komme ud til endnu flere lyttere. Det vil jeg bare så gerne. Det er meget sjovt med vores nye podcast hosting site, at vi kan se, hvorfra i verden at folk de lytter med.
Ja.
Og jeg har set, at vi nogle gange har en fra Asien, der lytter med. Faktisk flere gange på episoder, en fra Asien. Så altså, hvem end du er, fedt du lytter med. Jeg formoder, du taler dansk. Ellers så, det kan være, at vi er gode at lytte til, hvis man skal sove.
Ja.
Og ikke forstår sproget. Who knows?
Måske.
Ja. Men dig, der lytter med fra everywhere in the world.
Ja. vi får en af verden.
Vi får en af verden.
På Højhavns række 8.
Det gør vi. Jeg hedder William Binderup Skåden.
Og jeg hedder Jens Dræby.